วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดเรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนใหม่ก่อนจะเรียนกันขอให้ดูเอกสารหลักสูตรบาลีใหญ่6ระดับที่แจกให้ก่อนที่นี่เปิดสอนบาลีใหญ่เมื่อจะพูดบาลีใหญ่เพื่อจะเปรียบเทียบกับบาลีน้อยก็จะพูดให้ฟังว่าอย่างนี้ว่าบาลีน้อยหมายถึงบาลีสนามหลวงที่พระท่านเรียนแล้วก็สอบเอาไปเรียนทำตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองขึ้นไปถึงเรียน9ประโยคอันนั้นเรียกว่าบาลีสนามหลวงหรือบาลีน้อยส่วนเปิดสอนที่นี่เป็นบาลีใหญ่ซึ่งบาลีน้อยเป็นหลักสูตรบาลีเบื้องต้นหรือบาลีย่อส่วนบาลีใหญ่นั้นเป็นหลักสูตรบาลีชั้นสูงหรือบาลีพิสดารนั่นเองซึ่งที่นี่เปิดสอนบาลีทั้งหมดมี6ระดับวิชาขอให้ดูเอกสารระดับที่1ถึงระดับที่6ซึ่งระดับที่1ก็คือชั้นที่เรากำลังเปิดเรียนในวันนี้มีอยู่2วิชาก็คือวิชาบาลีไวยากรณ์และวิชาแปลบาลีเป็นไทยซึ่งทั้ง2วิชานี้ใช้เวลาเรียนรวม6เดือนโดยเรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น4เดือนก็คือเล่มที่แจกให้แล้วนี่แหละปกสีส้มเนี่ยแล้วก็วิชาแปลบาลีเป็นไทยอีก2เดือนรวมเป็น6เดือนหลักสูตรในระดับที่1ถือว่าเป็นหลักสูตรเบื้องต้นส่วนหลักสูตรระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4เป็นหลักสูตรบาลีชั้นบาลีใหญ่เป็นหลักสูตรบาลีใหญ่ชั้นนักศึกษาส่วนหลักสูตรระดับที่5และหลักสูตรระดับที่6เป็นหลักสูตรบาลีใหญ่ชั้นอาจารย์ดังนั้นถ้าเราจะเรียนหลักสูตรระดับเบื้องต้นก็เรียนแค่ระดับ1ก็พอใช้เวลาเรียนรวม6เดือนถ้าจะถามว่าเรียนวิชาบาลีระดับเบื้องต้นนี้สามารถไปอ่านไปแปลพระไตรปิฎกได้ไหมก็ตอบว่าได้แต่ได้น้อยยังไม่พอที่จะนำไปศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกอย่างครบถ้วนถ้าใครได้เรียนวิชาหลักสูตรระดับที่2 3 4ก็ถือว่ามีความรู้ระดับกลางใครได้เรียนวิชาหลักสูตรระดับที่5และระดับที่6ก็ถือว่าได้เรียนวิชาระดับสูงสุดที่มีสอนที่นี่ถ้าใครได้เรียนครบทั้งหมดทั้งแต่ระดับที่1ถึงระดับที่6นี้ถือว่าได้เรียนเนื้อหาวิชาซึ่งจะเป็นคู่มือเป็นอุปการะต่อการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกได้อย่างครบถ้วนถูกต้องดังนั้นก็ควรจะเรียนครบทั้ง6ระดับถ้าเรามีเวลาเรียนโดยใช้เวลารวมทั้ง6ระดับนี้ประมาณ4ปีครึ่งถึง5ปีระดับที่1มี2วิชาก็คือวิชาบาลีไวยากรณ์เบื้องต้นและวิชาแปลบาลีเบื้องต้นระดับที่2 3 4เป็นบาลีใหญ่ระดับที่2มี3วิชาระยะเวลาเรียน8เดือนมีวิชาคัมภีปทรูปสิทธิว่าด้วยบาลีไวยากรณ์ระดับสูง3กันคือสนธิกันนามกันและอาขยาตกันคัมภีร์อภิธานปฏิภิกาว่าด้วยศัพท์นามศัพท์อุปสรรคศัพท์นิบาตที่ใช้แปลในความหมายต่างๆและวิชาแปลบาลีเป็นไทยระดับที่2ต่อจากเบื้องต้นส่วนระดับที่3มีอยู่3วิชาระยะเวลาเรียนก็8เดือนเหมือนกันมีคัมภีร์ปทรูปสิทธิอีก3กันคือสมาทกันตทิฏฐกันและกิพพิธานกันคัมภีร์วุตโตไทยว่าด้วยระเบียบการแต่งฉันท์ภาษาบาลีและวิชาแปลบาลีเป็นไทยระดับ3แล้วก็ระดับที่4มี4วิชาระยะเวลาเรียนก็8เดือนเหมือนเดิมมีคัมภีร์ปทรูปสิทธิที่เหลืออีก1กันคือกางระกะกันคัมภีร์สุโภธาลังกางระว่าด้วยสำนวนโวหารต่างๆในภาษาบาลีวิชาแต่งบาลีคือแต่งภาษาบาลีตามสำนวนไวยากรณ์ตามสำนวนวุตโตไทยและตามสำนวนของคัมภีร์อลังการะ ทั้งหมดระดับที่2ถึงที่4นี้เป็นชั้นนักศึกษาบาลีใหญ่ต่อไปก็ระดับที่5และระดับที่6เป็นชั้นอาจารย์ระดับที่5มี2วิชาคือวิชาประมวลวิชาและโครงสร้างของพระไตรปิฎกประมวลวิชาก็คือการประมวลวิชาทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่หลักสูตรที่1ถึงที่4นำมาใช้เป็นคู่มือในการแปลพระไตรปิฎกในรูปแบบที่เหมาะสมส่วนโครงสร้างพระไตรปิฎกก็คือแนะนำให้รู้จักพระไตรปิฎกโดยการจำแนกให้เห็นเช่นจำแนกปิฎก3นิกาย5และองค์9เป็นต้นระดับที่6มีอยู่1วิชาก็คือแปลพระไตรปิฎกโดยระดับ5และระดับ6ชั้นอาจารย์นี้จะใช้เวลาเรียนรวมทั้งหมด1ปี6เดือน1ปีครึ่งส่วนวันนี้ที่เราจะได้เรียนกันก็คือบาลีไวยากรณ์เบื้องต้นใช้เวลาเรียน4เดือนหลังจากนั้นก็จะเป็นแปลบาลีเป็นไทยเบื้องต้นอีก2เดือนก่อนที่จะเรียนบาลีก็จะขอพูดความเป็นมาของภาษาบาลีให้ทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบก่อนว่าในสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับจำพรรษาอยู่ที่เมืองเวลัญชาในพรรษาที่12พรรษาที่12ของพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วนะเสด็จไปประทับจำพรรษาอยู่ที่เมืองเวลัญชาในเวลานั้นเมืองเวลัญชาเกิดทุพพิกภัยข้าวปลาหายากภิกษุสงฆ์บิณฑบาตเลี้ยงชีพลำบากแต่พระพุทธเจ้าก็ไปเพื่อจะโปรดเวไนยะเป็นประโยชน์แก่เวไนยะทั้งหลายในพรรษาที่12วันออกพรรษาท่านพระสารีบุตรได้ปริวิตกว่าได้ยินพระผู้มีพระภาคตรัสถึงพระพุทธเจ้าในอดีตบ้างในปัจจุบันบ้างในอนาคตบ้างเราอยากจะทราบว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตศาสนาของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคใดมีอายุยืนยาวศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคใดมีอายุสั้นดังนั้นหลังจากประวางรนาออกพรรษาแล้วท่านพระสารีบุตรก็ขึ้นเฝ้าเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสถึงพระพุทธเจ้าในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตข้าพระพุทธองค์อยากจะทราบว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตมีอายุยืนยาวกว่ากันพระผู้มีพระภาคทราบความปริวิตกของท่านพระสารีบุตรเป็นอย่างดีจึงตรัสตอบท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีต3พระองค์คือพระสิกขีพระวิปัสสีและพระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง3นี้มีอายุสั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าในกับปัจจุบัน4พระองค์คือพระกกุสันทะพระโกนาคมณะพระกัสสปะและพระโคตมะมีอายุยืนยาวพอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบท่านพระสารีบุตรเช่นนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็เลยสงสัยต่อไปอีกว่าเพราะเหตุใดจึงทำให้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตอายุสั้นเพราะเหตุใดจึงทำให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันอายุยืนยาวจึงได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคอีกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตทำไมจึงอายุสั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันทำไมจึงอายุยาวพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกแก่ท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรพระพุทธเจ้า3องค์ในอดีตคือพระสิกขีวิปัสสีและเวสสภูนั้นตลอดพระชนมายุของพระพุทธเจ้าทั้ง3พระองค์ไม่ได้บัญญัติสิกขาบทแสดงแต่โอวาทปาติโมกไม่ได้แสดงภิกขุปาติโมก เพราะเหตุนั้นภิกษุผู้บวชมาภายหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วไม่มีข้อปฏิบัติร่วมกันจึงทำไปตามทิฏฐิลัทธิเป็นไปตามอัธยาศัยของแต่ละคนแต่ละคนจึงไม่สามารถจะสืบทอดพระศาสนาไว้ได้ศาสนาจึงมีอายุสั้นอุปมาเหมือนว่าเราเก็บดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์มาจากป่าต่างป่ากันมากองรวมกันไว้ที่แผ่นกระดานยังไม่ได้ร้อยไว้ด้วยได้เวลาลมพัดมาก็ปลิวกระจัดกระจายไปไม่เป็นระเบียบชั้นใดภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ในอดีตนั้นครั้นบวชมาแล้วไม่มีข้อปฏิบัติเป็นสิกขาบทวินัยร่วมกันเอาไว้เมื่อบวชมาแล้วก็กระจัดกระจายกันไปตามลัทธิทิฏฐิความเชื่อความเห็นของแต่ละคนจึงไม่สามารถจะสืบทอดพระศาสนาไว้ได้ส่วนพระพุทธเจ้าอีกสี่องค์คือพระกากุสันทะพระโกนาคมณะพระกัสสปะและเราโคตมะแสดงทั้งโอวาทปาติโมกแสดงทั้งภิกขุปาติโมกมีทั้งโอวาทมีทั้งสิกขาบทเอาไว้ให้กุลบุตรผู้บวชมาภายหลังได้เป็นระเบียบปฏิบัติร่วมกันอุปมาเหมือนเก็บดอกไม้มาจากต่างต้นต่างพันหลากสีมารวมกันแล้วเอาได้ร้อยไว้ให้เป็นระเบียบแล้ววางไว้บนแผ่นกระดานเวลาลมพัดมาก็ไม่แตกกระจัดกระจายไปยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ชั้นใดภิกษุผู้บวชมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันมีสิกขาบทวินัยร้อยให้ภิกษุเหล่านั้นเป็นระเบียบเดียวกันย่อมดูงามเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็พูดถึงปาติโมกหน่อยคำว่าปาติโมกนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพุทธสาวกมีอยู่สองอย่างคือโอวาทปาติโมกและอาณาปาติโมกหรือภิกขุปาติโมกโอวาทปาติโมกเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าแสดงมีสามข้อหลักยังจำได้นะลองว่าดูสิหนึ่งสัพพปาปัสสะการณังการไม่ทำความชั่วทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาการทำความดีให้ครบถ้วนสจิตตะปังริโยทัปนังการชำระจิตให้หมดจดผ่องใสทั้งสามข้อนี้เป็นโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าในอดีตท่านแสดงเฉพาะโอวาทปาติโมกเท่านั้นไม่ได้แสดงภิกขุปาติโมกถามว่าทำไมทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงทราบหรือว่าภิกษุผู้บวชมาภายหลังจะไม่เป็นไปตามโอวาทปาติโมกจะพากันทำไปต่างๆนานาตอบว่าในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทั้งสามคือพระสิกขีพระวิปัสสีและพระเวสสภูนั้นผู้คนในยุคนั้นเป็นผู้คนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมดีงามไม่ละเมิดไม่ทำความชั่วไม่ทำบาปดังนั้นผู้บวชมาก็ไม่ไปทำอะไรล่วงเกินให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นว่าเสื่อมเสียจึงไม่ได้บัญญัติสิกขาบทห้ามเอาไว้แล้วก็บุคคลผู้เกิดมาในยุคนั้นมีอายุยืนยาวบางสมัยของพระพุทธเจ้ามีอายุยืนเป็นหมื่นปีบางองค์อายุ 5,000 ปีบางองค์อายุ 10,000 ปีบางองค์อายุยาวยืนยาวถึง 16,000 ปีดังนั้นพอศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตผ่านการสืบทอดไป 4-5 ช่วงอายุคนเท่านั้นศาสนาก็เสื่อมเพราะภิกษุผู้บวชมาแล้วไม่มีสิกขาบทวินัยบังคับห้ามเอาไว้ว่าให้ทำอย่างไรก็ทำตามใจของแต่ละคนแต่ละคนดังนั้นลัทธิทิฏฐิจึงแตกต่างกันไปไม่สามารถจะรักษาศาสนาไว้ได้ส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ได้แสดงทั้งโอวาทปาติโมกได้แสดงทั้งอาณาปาติโมกเอาไว้เมื่อภิกษุบวชมาก็มีข้อวัดข้อปฏิบัติร่วมกันจึงอยู่กันเป็นอย่างเป็นระเบียบ แม้บุคคลในยุคนี้จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณระหว่าง100ปีก็ตามถ้าจะนับดูว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยมีอายุประมาณ5ช่วงคนแต่ถ้าคนในยุคนั้นอายุยืนยาวถึง10,000ปีแม้จะ5ช่วงคนก็จริงแต่อายุศาสนาจะยืนยาวถึง50,000ปีแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเราปัจจุบันนี้ยาวยืนยาวเท่าไหร่นะ5,000ปีใช่ไหมดังนั้นใน5,000ปีนี้เนี่ยถ้าจะเทียบกับ50,000ปีเนี่ย50,000ปีต้องยืนยาวกว่าใช่ไหมแต่ในที่นี้ท่านไม่ได้หมายว่านับไปตามลำดับเรียงโดยปีแต่นับไปโดยเรียงลำดับช่วงอายุผู้คนที่สืบทอดศาสนาพระพุทธเจ้าในอดีตสืบทอดไปเพียง4-5ช่วงอายุคนเท่านั้นก็เสื่อมส่วนศาสนาของเราถ้าเฉลี่ยว่า100ปีต่อคนต่อช่วงอายุคนศาสนาพระพุทธเจ้าของเราอายุยืนยาว5,000ปีก็จะได้ถึง50ช่วงอายุคนใช่ไหมพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยเพียง5ช่วงคนแต่พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน50ช่วงคนนั้นแสดงว่าอายุยืนยาวกว่าเมื่อท่านพระสารีบุตรได้ยินพระดำรัสอย่างนี้ก็ยิ่งปริวิตกเป็นห่วงพระศาสนาขึ้นมาจับใจว่าถ้าพระพุทธเจ้าของเรายังไม่บัญญัติสิกขาบทพระศาสนาอาจจะเสื่อมได้นั่นแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มาจนถึงพรรษาที่12นี้เนี่ยพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเอาไว้แม้แต่สิกขาบทเดียวดังนั้นท่านพระสารีบุตรจึงเป็นห่วงพระศาสนาจึงได้กราบทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นขอให้พระพุทธองค์จงบัญญัติสิกขาบทไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเพื่อศาสนาจะได้มีอายุยืนยาวพระผู้มีพระภาคได้ยินคำขอร้องอ้อนวอนของท่านพระสารีบุตรด้วยความเป็นห่วงพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตอบรับโดยตรงแล้วว่าเอาละสารีบุตรเราจะบัญญัติสิกขาบทเอาไว้เพื่อให้ศาสนาอายุยืนยาวหรือไม่ได้ตอบปฏิเสธว่าไม่ได้สารีบุตรแต่พระผู้มีพระภาคตรัสถามพระสารีบุตรคืนด้วยอุปมาว่าสารีบุตรเธอฟังเรื่องดังนี้แล้วจงตอบว่าควรหรือไม่ควรถ้ามีหมอผู้หนึ่งเชี่ยวชาญชำนาญในการวินิจฉัยโรครู้ล่วงหน้าว่าบุรุษผู้หนึ่งอีก3วันจะมีฝีขึ้นที่ขาแล้วหมอผู้นั้นก็เรียกบุรุษผู้นั้นมาว่าดูก่อนบุรุษเราตรวจดูอาการของเธอแล้วอีก3วันข้างหน้าฝีจะเกิดขึ้นที่ขาของเธอวันนี้เธอจงมาให้เราผ่าตัดไว้รอดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ฝีเกิดขึ้นที่ขาของเธอสารีบุตรถ้าเป็นอย่างนั้นคนในโลกนี้จะเข้าใจว่าหมอผู้นั้นโง่หรือฉลาดหมอผู้นั้นโง่หรือฉลาดกันแน่ท่านพระสารีบุตรก็ตอบได้ทันทีว่าคนทั้งโลกก็จะเข้าใจว่าหมอผู้นั้นไม่ฉลาดเลยพระพุทธเจ้าค่ะเช่นเดียวกันสารีบุตรภิกษุสงฆ์ผู้บวชมาในศาสนาของเรายังไม่ได้ล่วงละเมิดยังไม่ได้ทำสิ่งใดเสียหายจะให้เราบัญญัติสิกขาบทไว้ก่อนนั้นหาสมควรไม่ดังนั้นหลังจากพรรษาที่12มาแล้วก็เริ่มมีภิกษุผู้บวชมาเป็นปุถุชนทำอะไรเสียหายเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคบัญญัติสิกขาบทเอาไว้เป็นลำดับมาจนครบ 2,000 ขออภัยจนครบ220สิกขาบทรวมทั้งอธิกรณสมถะวิธีระงับสิกขาบทอีก7รวมเป็น227เรื่องที่เล่ามานี้แสดงให้เห็นว่าเส้นทางของธรรมวินัยที่เราจะได้เรียนรู้ในพระไตรปิฎกเป็นมาอย่างไรแล้วยังเกี่ยวข้องกับคำว่าภาษาบาลีที่เราจะได้เรียนนี้ด้วยก่อนอื่นขอลำดับยุคในเส้นทางของภาษาบาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อดีตนี่ก็คือย้อนกลับไปจนถึงยุคมนุษย์ต้นกับเรียนอภิธรรมมาแล้วเคยได้ยินว่ามนุษย์ต้นกับไหมมนุษย์ต้นกับรู้ไหมว่ามนุษย์ต้นกับเนี่ยชื่ออะไรพูดภาษาอะไรท่านบอกว่ามนุษย์ต้นกับนั้นน่ะเริ่มต้นมีน้อยมีไม่กี่คนมนุษย์ต้นกับเขาเรียกชื่อกันว่ามนุมอม้านอหนูสระอุมนุแปลว่ามนุษย์ต้นกับก็คือเป็นมนุษย์คนแรกที่มีชื่อในกับคนที่ชื่อมนุษย์นี้เป็นมนุษย์ต้นกับเป็นต้นเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติดังนั้นใครก็ตามเป็นลูกหลานของมนุษย์ก็จะถูกเรียกว่ามนุษย์สัตว์หรือมนุษย์นี่แหละดังนั้นเรานี่เป็นมนุษย์ใช่ไหมเป็นมนุษย์นั่นก็แสดงว่าเป็นลูกหลานของมนุษย์ต้นกับคือเป็นลูกหลานของนายมนุษย์นั่นเองเดี๋ยวเรียนบาลีไปสักหน่อยเราก็จะเห็นคํานี้เราจะเข้าใจมนุษย์ต้นกับนั้นเราขอเรียกยุคมนุษย์ต้นกับว่ายุคต้นของเรียกยุคที่พุทธกาลเรียกยุคพุทธกาลว่ายุคกลางแล้วก็เรียกยุคของพวกเราเนี่ยว่ายุคปลายยุคต้นยุคกลางและยุคปลายซึ่งก็จะมีเอกสารแจกให้ดูยุคต้นมีอยู่สองการคืออาทิกัปปะการและอาทิกัปปะตันติการอาทิกัปปะการนี้คือใครคือมนุษย์ต้นกับและลูกหลานของมนุษย์ต้นกับมนุษย์ต้นกับเขาพูดภาษาอะไรกันหรือมนุษย์ต้นกับนั้นพูดภาษามูละหรือเรียกว่ามูละภาษาคําว่ามูละแปลว่าแรกเริ่มเดิมทีต้นขั้วดั้งเดิมเก่าแก่มูละภาษาก็คือภาษาดั้งเดิมภาษาแรกภาษามูลภาษาแรกเริ่มของมนุษยชาติคนที่พูดภาษานี้คือมนุษย์ต้นกับและลูกหลานของมนุษย์ต้นกับต่อจากมนุษย์ต้นกับก็จะเป็นพวกสืบทอดเชื้อสายมาจากมนุษย์ต้นกับและลูกหลานของมนุษย์ต้นกับซึ่งห่างกันจนย้อนกันดูไม่เห็นเว้นออกพ้นจาก7ชั่วโคตรอย่างมนุษย์ต้นกับนี้ก็นับกันได้7ชั่วโคตรลูกหลานของมนุษย์ต้นกับก็จะนับได้7ชั่วโคตรดังนั้นหลังจาก14ชั่วโคตรผ่านไปเป็นต้นเนี่ยนะก็จะมีการที่สองเกิดขึ้นเรียกว่าอาทิกัปปะตันติการก็คือผู้สืบเชื้อสายมาจากมนุษย์ต้นกับแต่ย้อนบรรพบุรุษไม่ค่อยเห็นแล้วว่าเป็นตระกูลไหนเป็นครอบครัวไหนเป็นภูมิลำเนาไหนเป็นต้นกำเนิดไหนแต่ก็ยังสืบได้ว่าเป็นสายเลือดเป็นสายเลือดหรือว่าเป็นเชื้อสายของบุคคลผู้สืบทอดมาตั้งแต่มนุษย์ต้นกับภาษาที่ยุคนี้เขาใช้พูดกันก็คือภาษามูละนั่นแหละเอามูละมาแล้วก็มีการใช้ภาษาที่แตกแขนงแยกแยะกันไปบุคคลที่พูดภาษานี้ก็คือมูละสันตติวงศ์ผู้สืบเชื้อสายมาจากมนุษย์ต้นกับรวมทั้งฤาษีชีไพรนักพรตเจ้าลัทธิเล็กๆน้อยๆในยุคนั้นก็คือเอามูลภาษามาพูดแล้วแตกแขนงภาษาแล้วมีภาษาเกิดขึ้นใหม่ว่าตันติภาษาภาษาที่สืบทอดมาจากมูลภาษาของมนุษย์ต้นกับก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินนิทานที่คนแก่คนเฒ่าเล่าให้เราฟังอยู่เสมอว่าในยุคก่อนคนโบราณนั้นพูดกับสัตว์ต่างๆรู้เรื่องถ้าจะถามว่ามนุษย์กับสัตว์พูดกันรู้เรื่องได้อย่างไรทุกวันนี้เราพูดเรื่องบ้างไหมไม่รู้แต่บางคนบอกว่ารู้มนุษย์ต้นกับนั้นเขาพูดกันไม่กี่คำนะพูดกันไม่กี่คำพูดน้อยคำพูดมีน้อยดังนั้นมนุษย์กับสัตว์ที่อยู่ในป่าร่วมกันเนี่ยพูดกันไม่กี่คำพูดกันเข้าใจได้ยินเสียงกันก็ฟังความหมายเข้าใจฟังความต้องการฟังความประสงค์จะเข้าใจอย่างเช่นตัวอย่างว่ามนุษย์ต้นกับเนี่ยพูดกันเริ่มจากอักษรบาลีสองตัวแรกก็แล้วกันเช่นอะกับอาซึ่งเป็นอักษรสองตัวแรกของภาษาบาลีนี้อ อะนั้นบอกความประสงค์ว่าไม่มีไม่เป็นไม่ให้ไม่ต้องการอย่าเลยอย่านะส่วนอานั้นตรงกันข้ามเอาใช่เป็นมีให้ไม่ห้ามเช่นเขาจะพูดกันว่าถ้าจะถามกันเช่นส่งหัวมันให้หนึ่งหัวยื่นให้เพื่อนถ้าเพื่อนเอาก็บอกก็รับเอาไปถ้าเพื่อนไม่อยากได้ก็ปฏิเสธว่าไม่เอาก็จะเข้าใจกันทันทีดังนั้นพูดกันแค่นี้เองเวลาพูดกับสัตว์ยังพูดกันเข้าใจอย่าว่าแต่มนุษย์ต้นกลับเลยแม้แต่เราทุกวันนี้เราก็พอจะพูดกับสัตว์เข้าใจแต่ว่าต้องพูดน้อยนะถึงจะเข้าใจพูดมากไม่เข้าใจใครเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงนกอะไรไว้ก็ตามที่บ้านเนี่ยได้พูดกับมันบ้างไหมได้พูดอย่างเช่นพูดกับสุนัขที่บ้านเราพูดภาษาไทยมันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแต่พูดสั้นๆหนึ่งว่าไปมาแค่สองคำนี้เป็นประจำโดยใช้ท่าทางประกอบไปด้วยเนี่ยมันเข้าใจไหมเข้าใจเรียกมันมากินข้าวมันมาไม่มาเราพูดหลายคำไหมไม่พูดหลายคำพูดแค่คำเดียวหรือไม่ก็เรียกชื่อให้มันจำได้เท่านั้นมันก็วิ่งมานั่นแสดงว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนโบราณไม่จำเป็นจะต้องเป็นมนุษย์ต้นกลับเราก็สามารถพูดกับสัตว์รู้เรื่องแต่ให้พูดน้อยคำเพราะสัตว์นั้นฟังมากคำไม่ได้สมองไม่จดจำดังนั้นตอนนี้เรามาถึงยุคต้นว่ามีสองการคืออาทิกัปปการการของมนุษย์ต้นกลับและอาทิกัปปตันติการผู้สืบทอดสันตติวงศ์มาจากมนุษย์ต้นกลับเรียกว่ามูลสันตติวงศ์อันนี้เป็นยุคต้นต่อมาถึงยุคกลางยุคกลางก็คือมีสองการก็คือโบราณกาลนะโบราณกาลกับพุทธกาลโบราณกาลนี้ก็คือยุคก่อนพุทธกาลส่วนพุทธกาลก็คือในระหว่างพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจนถึงปรินิพพานในยุคกลางนี้ยุคโบราณกาลภาษาที่ใช้ในยุคโบราณกาลก็คือมูลภาษาเดิมนั่นแหละและตันติภาษาที่แตกแขนงมาจากมูลภาษาในยุคนี้เริ่มจะมียุคที่ใช้ภาษาที่กล่าวถึงหลักธรรมมากขึ้นดังนั้นภาษาที่สืบทอดมาจากมูลตันตินั้นจึงถูกเรียกขึ้นอีกหนึ่งภาษาในยุคนี้ว่าธรรมนิรุตติหมายถึงภาษาที่กล่าวถึงหลักสัจธรรมเช่นหลักไตรลักษณ์เป็นต้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาจึงเรียกภาษาว่าธรรมนิรุตติเป็นคำที่กล่าวถึงหลักสัจธรรมคนที่พูดภาษาในยุคนี้ก็คือมนุษย์ยุคโบราณที่ไม่สามารถจะย้อนยุคไปถึงมูระก็คือไม่สามารถจะย้อนยุคไปถึงต้นกลับได้คือเท้าความไม่เห็นแล้วว่าบรรพบุรุษของตนเป็นใครยุคมนุษย์โบราณนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มนักพรตฤาษีชีไพรเจ้ารัตติก็ใช้ภาษาธรรมนิรุตติรวมไปถึงผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ก็จะใช้ภาษาธรรมนิรุตติแล้วก็ภาษาธรรมนิรุตตินี้เองสืบทอดมาจนถึงยุคก่อนพุทธกาลมานิยมใช้อย่างแพร่หลายในแคว้นมคธแคว้นมคธคุณไหมแคว้นมคธใครเคยไปอินเดียหรือได้อ่านพุทธประวัติหรือได้อ่านหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็จะรู้จักแคว้นมคธภาษาธรรมนิรุตตินี้เนี่ยนำมาพูดกันมากในแคว้นมคธดังนั้นคนแคว้นอื่นจึงเรียกภาษาที่คนมคธพูดกันว่าภาษามคธหรือเรียกให้ตรงๆว่าภาษามาคธีมาคธีก็แปลว่าภาษาของคนแคว้นมคธใครเป็นคนพูดก็คือชาวแคว้นมคธรวมทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าในระหว่างพุทธันดรพระปัจเจกพุทธเจ้าก็พูดภาษามคธกันหลังจากนั้นในสมัยพุทธกาลพอพระผู้มีพระภาคของเราอุบัติขึ้นภาษาที่ใช้ก็ยังเป็นมูลภาษาก็มีเป็นตันติภาษาเป็นธรรมนิรุตติ พราะพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นการค้นหาหลักสัจธรรมค้นหาสภาวะปรมัตถ์แสวงหาทางพ้นทุกข์ฟังถ้อยคำของบัณฑิตที่กล่าวโดยเหตุโดยผลเข้าใจและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วภาษามคตที่พระพุทธองค์พูดได้มาก่อนเพราะสมัยที่ยังทรงพระเยาว์นั้นพระพุทธเจ้าของเรานี้เรียนจบศาสตร์ถึง18แขนงดังนั้นภาษาต่างๆที่สืบทอดมาจนถึงในยุคของมคตนี้พระพุทธเจ้าพูดได้ดังนั้นพอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสังรู้แล้วก็ถูกเรียกภาษาธรรมนิรุตติที่เป็นภาษาของคนมคตนั้นว่าสภาวะนิรุตตินะสภาวะนิรุตติแปลว่าภาษาที่กล่าวถึงหลักสภาวะธรรมเป็นปรมัตถธรรมซึ่งนักพรตเก่าๆรุ่นเก่ารุ่นเจ้าลัทธินะยังไม่รู้จักสภาวะนิรุตติยังเข้าไม่ถึงสภาวะปรมัตถ์ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตรัสรู้แล้วก็เข้าถึงสภาวะปรมัตถ์จึงเรียกภาษาในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสภาวะนิรุตติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ภาษามาคธีที่เป็นสภาวะนิรุตติเท่านั้นเทศนาสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติให้ภิกษุอริยสาวกให้พระสงฆ์สาวกผู้บวชตามพระองค์ได้เข้าถึงสภาวะธรรมตามที่พระองค์เข้าถึงภาษาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่สาวกนั้นเรียกว่าอริยภาษาแปลว่าภาษาของพระอริยบุคคลภิกษุสาวกผู้บวชมาในศาสนาแล้วฟังอริยภาษาแล้วได้รู้ตามได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอริยสาวกโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันต์ภาษาอังกฤษภาษานี้เองเป็นภาษาที่ฟังแล้วสามารถบรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ผู้ใช้ภาษาหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมาไปแล้วก็คือพระอริยสาวกและพุทธบริษัทสี่ผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นในยุคพุทธกาลนี้ภาษาที่ใช้กันมากก็คือมาคธีสภาวะนิรุตติหรืออริยภาษาแต่ว่ามาคธีก็เป็นภาษาที่ชาวโลกเขารู้ได้อย่างกว้างขวางถ้าจะเรียกว่าอริยภาษาก็รู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลผู้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วในยุคปลายตอนนี้เรามาพูดถึงยุคที่3คือยุคปลายในยุคปลายนี้ของเรียกยุคนี้ว่ายุคอนุพุทธกาลอนุพุทธกาลหมายถึงการที่มีพุทธสาวกพุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนในยุคนี้ก็คือโบราณอาจารย์ถ้านับจากเราไปก็เป็นโบราณอาจารย์ก็คือในยุคพระอัตถกถาจารย์พระคันธรจนาจารย์ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ผู้รู้ถ้อยคำของบัณฑิตพระอริยสาวกพุทธบริษัท4ยังใช้มูลภาษาตันติภาษาธรรมนิรุตติสภาวะนิรุตติอริยภาษาและมาคธีอยู่หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วมีการรวบรวมหลักธรรมคำสอนครั้งที่1ที่2และที่3ที่เราเรียกว่าสังคายนาการสังคายนาครั้งที่3นี้พระอริยสาวกทั้งหลายผู้ประชุมอยู่ในประชุมสงฆ์ร่วมทำการสังคายนานั้นเห็นว่าภิกษุในศาสนาผู้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้นิกาย1บ้าง2นิกายบ้าง3นิกายบ้าง4นิกายบ้างหรือ5นิกายบ้างเริ่มจะน้อยลงมีภิกษุผู้ทรงจำน้อยลงมีการเรียนการสอนน้อยลงหลักคำสอนเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มจะไม่บริบูรณ์ดังนั้นหมู่สงฆ์จึงลงมติกันว่าให้จารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้เป็นตัวอักษร แล้วก็พิจารณาดูว่าภาษาที่จะนํามาจารึกคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้เนี่ยจะใช้ภาษาอะไรดีซึ่งในยุคนั้นภาษาที่มีใช้อย่างกว้างขวางและคล้ายคลึงกันกับภาษามคธนั้นมีอีกมีภาษาอื่นๆเช่นภาษาสักกตะก็คือภาษาสันสกฤตภาษาปรากิตะก็คือภาษาปรากิตภาษาโสรเสนีก็คือภาษาไสรณีหรือโสรณีภาษาปีศาจิกีก็คือภาษาพวกปีศาจพวกร่ายเวทมนต์ดำต่างๆรวมทั้งภาษามาคธีด้วยภาษามาคธีเมื่อย้อนดูแล้วเนี่ยเป็นภาษาที่สืบทอดมาตั้งแต่มูลภาษาเป็นภาษาที่บัญญัติขึ้นมาแล้วมีความหมายตรงกันกับสภาวะปรมัตถ์ชัดเจนที่สุดกว่าภาษาอื่นๆภิกษุสงฆ์ในยุคนั้นจึงเลือกเอาภาษามาคธีมาเป็นภาษาจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยภาษามาคธีซึ่งรักษาหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเอาไว้นี่เองจึงถูกเรียกว่าปาลิภาษาบาลีพอมาถึงตรงนี้เราก็จะอ๋อทันทีว่าอ๋อภาษาบาลีคำว่าบาลีนี้เป็นภาษาชื่อของภาษาที่สืบทอดมาแต่มนุษย์ต้นกลับมาจนถึงยุคปัจจุบันในยุคที่จารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้จึงถูกเรียกว่าบาลีเพราะคำว่าบาลีแปลว่าภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ปาลีแปลว่ารักษาชัดเจนดีไหมดังนั้นบาลีภาษาหรือภาษาบาลีที่เรากำลังจะได้เรียนนี้เนี่ยก็คือมูลภาษาคือตันติภาษาคือธรรมนิรุตติคือสภาวะนิรุตติคืออริยภาษาคือมาคธีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณซึ่งคนโบราณเขาจะบัญญัติคำอะไรขึ้นมาเรียกวัตถุใดเรียกบุคคลใดเขาจะบัญญัติคำที่มีเนื้อความตรงกับความเป็นจริงที่สุดเช่นยุคปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเนี่ยมีลูกมีหลานลูกเกิดมาตัวดำๆเขาก็จะตั้งชื่อว่าไอ้ดำตัวขาวๆก็จะเรียกชื่อว่าขาวตัวสูงๆก็จะเรียกชื่อว่ายาวตัวเตี้ยๆก็จะเรียกชื่อว่าสั้นชัดเจนไหมตรงไหมดังนั้นคนโบราณเขาจะบัญญัติคำอะไรอะไรสำหรับไว้เรียกชื่อเขาจะบัญญัติโดยดูสภาวะดูลักษณะดูอาการที่กล่าวบัญญัติขึ้นมาแล้วจะสื่อความหมายให้ตรงกับเจ้าของดังนั้นภาษาที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณนั้นเป็นภาษาที่เป็นบัญญัติแล้วก็ตรงกับสภาพปรมัตถ์ที่สุดพระสงฆ์สาวกในยุคการทำสังคายนาครั้งที่3จึงเลือกภาษามาคธีซึ่งสืบทอดมาจากมูลภาษานี้มาเป็นภาษาจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ซึ่งถูกเรียกว่าภาษาบาลีนั่นเองดังนั้นเราเรียนภาษาบาลีก็เท่ากับได้เรียนภาษาของมนุษย์ต้นกับได้เรียนภาษาของผู้สืบทอดมาจากมนุษย์ต้นกับได้เรียนภาษาของฤาษีชีไพรนักพรตเจ้ารัตติได้เรียนภาษาของผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ได้เรียนภาษาซึ่งเป็นถ้อยคำภาษิตของบัณฑิตได้เรียนภาษาซึ่งเป็นภาษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียนภาษาของชาวชนแคว้นมคธได้เรียนภาษาของพระอริยสาวกและพุทธบริษัท4ผู้รู้หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้ภาษาของอาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ต่างๆเอาไว้ให้เราได้ศึกษาเรียนถือว่าระยะเวลาเรียน6เดือนนี้คุ้มค่าที่จะเสียสละเวลามาเรียนไหมอันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดดังนั้นพอมาพูดถึงว่าภาษาบาลีหรือปาลีภาษานี้แล้วตอนนี้เราก็โยงทุกเรื่องเนี่ยเข้ามาสู่ตำราที่ได้แจกให้ไปแล้วในปกสีส้มนี้ขอให้ทุกท่านเปิดดูตำราหน้า1บทนำแล้วได้อ่านบทนำในหน้า1ดูตามไปนะบทนำ ปาลิภาษาภาษาบาลีปาลิแปลว่ารักษาไว้ภาษาแปลว่าภาษาหรือถ้อยคำสำเนียงหมายถึงศัพท์และเสียงเมื่อรวมทั้งสองบทเข้าด้วยกันเป็นปาลิภาษาจึงแปลว่าภาษาที่รักษาไว้รักษาอะไรไว้รักษาพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกไว้ไม่ให้เสื่อมสลายไปดังมีวิเคราะห์ศัพท์ว่าติปิตกังพุทธวจนังปาเลตีติปาลิภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกชื่อว่าปาลิการศึกษาภาษาบาลีหมายถึงการศึกษาพระไตรปิฎกอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคำสั่งสอนเหล่านั้นบองริสุทธิ์บองริบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะอัตถะคือเนื้อความมี3อย่าง 1. โลกียัตถะเนื้อความที่เป็นโลกียธรรมได้แก่โลกียจิต81เจตสิก52รูป28 2. โลกุตตรัตถะเนื้อความที่เป็นโลกุตตรธรรมได้แก่มรรค4ผล4นิพพาน1 3. โวหารรัตถะเนื้อความที่เป็นโวหารบัญญัติได้แก่มนุษย์ภูเขาแม่น้ำวัตถุเป็นต้นผู้ที่จะเข้าใจในอัตถะทั้ง3นี้ได้อย่างถูกต้องเพราะศึกษาหลักพยัญชนะคืออักษรจนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วหากไม่เข้าใจหลักพยัญชนะจะเป็นเหตุให้เข้าใจอัตถะทั้ง3นั้นผิดพลาดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเทเมภิกขเวธรรมาสัทธัมมัสสะสัมโมสายะอันตังระธานายะสังวัตตันติกัตเมเททุนนิขิตันจะปะทะพยัญชนังอัโถจะทุนนีโตทุนนึกทุนนิขิตัสสะภิกขเวปะทะพยัญชนัสสะอัโถปิทุนนโยโหติเทเมภิกขเวธรรมาสัทธัมมัสสะทิติยาอสัมโมสายะอนันตังระธานายะสังวัตันติกัตเมเทวสุนิขิตันจะปะทะพยัญชนังอัโถจะสุนีโตสุนิขิตัสสะภิกขเวปะทะพยัญชนัสสะอัโถปิสุนโยโหติซึ่งคำนี้มาจากอังคุตรนิกายทุกกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อ20ถึงข้อ21หน้า58ฉบับบาลีของมหาจุฬาซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสลายเพื่อความอันตรธานไปแห่งพระสัทธรรมทำสองอย่างอะไรบ้างคือบทพยัญชนะที่นำมาไม่ถูกต้องและเนื้อความที่เข้าใจไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายเมื่อบทพยัญชนะนำมาไม่ถูกต้องแม้เนื้อความก็ย่อมเข้าใจไม่ถูกต้องเช่นกันภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่เสื่อมสลายไม่อันตรธานไปแห่งพระสัทธรรมทำสองอย่างอะไรบ้างคือบทพยัญชนะที่นำมาถูกต้องและเนื้อความที่เข้าใจถูกต้องภิกษุทั้งหลายเมื่อบทพยัญชนะนำมาถูกต้องก็ย่อมเข้าใจเนื้อความถูกต้องเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรอย่างยิ่งที่ผู้ปรารถนารู้และเข้าใจเนื้อความอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งอรรถและพยัญชนะต้องศึกษาให้เข้าใจในวิธีของพยัญชนะคือหลักของภาษาก่อนในที่นี้หมายถึงอักขรวิธีคือวิธีการจำแนกการอ่านและการเขียนซึ่งอักษรภาษาบาลีถูกต้องนั่นเองเมื่อเข้าใจหลักภาษาดีแล้วย่อมเข้าใจเนื้อความได้ดีและเมื่อมีความเข้าใจเนื้อความถูกต้องดีย่อมสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องจนถึงความสิ้นทุกข์ได้หากแม้หลักภาษาบาลียังไม่เข้าใจจักทำให้สงสัยในเนื้อความและข้อปฏิบัตินั้นๆยิ่งผู้ปรารถนาจะศึกษาค้นคว้าพระบาลีคือพระไตรปิฎกอันเป็นหลักคำสั่งสอนยิ่งมีความสงสัยแทบทุกบทไปดังนั้น ท่านพระโมคคัลลานะมหาเถระผู้ปรีชาชาญในหลักภาษาบาลีจึงได้กล่าวไว้เป็นคาถาว่าโยนิรุตติงนสิกเขยะสิกขันโตปิตกัตตยังปะเทปะเทวิกังเขยะวะเนอันทะคะโชยะถาบุคคลใดไม่ได้ศึกษาคัมภีร์นิรุตติอันเป็นหลักภาษาก่อนบุคคลนั้นเมื่อศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกย่อมสงสัยทุกๆบทดุจช้างพลายตาบอดเที่ยวไปในป่าฉันนั้นนิรุตบ่อขีดเขียนหวังเพียงเพียรเรียนพระไตรทุกๆบทย่อมสงสัยดุจช้างพลายไร้ดวงตาทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนตำราบาลีไวยากรณ์เบื้องต้นนี้เรามาดูเนื้อหาภาพรวมทั้งหมดทั้งตำราก่อนขอให้เปิดดูหน้าสารบัญในหน้าสารบัญหนังสือเล่มนี้มีบทเรียนทั้งหมด16บทเริ่มตั้งแต่บทที่1ว่าด้วยอักขรวิธีจำแนกชนิดจำนวนและเสียงของอักษรบทที่2ว่าด้วยฐานกรและปยัตนะซึ่งเป็นตัวกำหนดในการออกเสียงภาษาบาลีว่าจะออกเสียงอักษรไหนเป็นเสียงอะไรบทที่3สีทิละคณิตะโคสะอโคสะวิมุตตะก็เหมือนกันกำหนดเสียงของอักษรแต่ละอักษรบทที่4การอ่านและการเขียนภาษาบาลีอ่านถูกอ่านว่าอย่างไรเขียนถูกให้เขียนยังไงบทที่5สัญโยคะพยัญชนะสังโยคหรือพยัญชนะที่ซ้อนเราจะสังเกตเห็นว่าอักษรภาษาบาลีมีจุดข้างล่างบ้างมีจุดข้างบนบ้างอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าอักษรซ้อนบทที่6สนธิการต่ออักษรการนำอักษรมาเข้าบทสนธิกันจะทำอย่างไรบทที่7นามว่าด้วยนามศัพท์นามศัพท์ว่าอันไหนเป็นนามแบบไหนแล้วก็มีการแจกแจงนามแต่ละความหมายอย่างไรบทที่8ว่าด้วยลิงการรันวจนะและวิพัฒน์ที่ประกอบอยู่ในตัวนามแต่ละตัวบทที่9ว่าด้วยการแจกสัทธปัทมาลาก็คือการจำแนกบทนามแต่ละบทออกมาให้เห็นว่าเป็นลิงอะไรการรันอะไรลงวิพัฒน์แล้วเป็นแบบไหนใช้คำแปลว่าอย่างไรบทที่10ว่าด้วยสังขยาสังขยานี้ไม่ใช่ขนมสังขยาเป็นการนับตัวเลขในภาษาบาลีสังขยาแปลว่านับเลขบทที่11อัพยยศัพท์พูดถึงศัพท์ที่มีความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นรูปเดิมในทุกที่บทที่11ขออภัยบทที่12สมาสสมาสนี้ว่าด้วยการนำนามกับนามมาต่อกันเข้าให้เป็นบทเดียวกันบทที่13ว่าด้วยตัดทิศว่าด้วยเรื่องของนามมาประกอบกับปัจจัยได้ความหมายเพิ่มบทที่14อาขยาตอาขยาตคือกิริยาคำว่าอาขยาตนี้แปลว่ากิริยาบทที่14นี้ว่าด้วยเรื่องกิริยาทั้งหมดบทที่15กิจกิจนี้ก็มี2ทั้งนามและทั้งกิริยาซึ่งว่าด้วยการนำธาตุมาประกอบกับปัจจัยมีการจำแนกหมวดหมู่ของธาตุต่างๆบทที่16เป็นบทแถมท้ายว่าด้วยการหลักการแปลบาลีเป็นไทยในเบื้องต้นซึ่งบทที่1จนถึงบทที่15เนี่ยเป็นหลักไวยากรณ์ส่วนบทที่16นั้นเป็นหลักการแปลแถมท้ายเอาไว้ก่อนที่จะขึ้นวิชาแปลในวิชาที่2เนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะมาว่ากันอย่างละเอียดในวันพรุ่งนี้